Pozdrav svima, evo nas u još jednoj epizodi Pinkalenog podcasta. Danas je s nama Nikola Prpić, koji je na 100 strana. Nikola je završio medicinu u Zagrebu, a zapravo još od studentskih dana ste ga mogli vidjeti na FER-u, u XET-u, u raspravama po Facebooku, društvenim mrežama, ponekad na YouTube-u, a sad i na stijenama i u špiljama. Zapravo radi specijalizaciju na KB Merkur iz anesteziologije, reanimatologije i interne medicine, a u paraleli radi doktorat na medicinskom faksu iz neuroznanosti. Bok Nikola.
Bok Una. Evo, samo pinkica ispravka nije iz interne medicine, nego iz intenzivne medicine. Ali,
a jesam ga zeznula. Dobro, znači intenzivne. Ajde onda da objasnimo koji su sve ti terminologije. Što je anesteziologija, što je reanimatologija, što je intenzivna medicina?
Pa znači, anestezija je nastala onak iz davnih dana, zapravo je izašla iz kiruške struke. Znači, prije se medicina dosta dijelila na nekirušku i kirušku, odnosno na internu medicinu i na kirurgiju. I unutar kirurgije je uvijek, kirurzi su se znali izmjenjivati tako da jedan operira, a drugi kao anestezira pacijenta. I onda tamo pred kraj 19. stoljeća, kad su već počeli se otkrivati ti neki anestetici tipa plinovi, kloroform, eter i to, onda su se neki kirurzi odlučili kao specijalizirati za anesteziranje uz svoj normalni kirurški posao i onda su oni postali kao neki anesteziolozi. To je trajalo, još dugo vremena su ljudi, su zapravo kirurzi još uvijek radili anesteziju i nije postojala sama specijalizacija za anestezije, a onda jednom kad je nastala, shvatili smo da zapravo anesteziolozi koji se tijekom operacije ne brinu samo za to da kao pacijent spava, iako je danas anestezija malo više od toga samo da pacijent spava, oni se brinu i da pacijenti prežive tu operaciju, jer tipa kad ti počneš raditi neke velike zahvate na krvnim žilama, to dosta loše utječe na ostatak tijela. A kirurg koji reže po pacijentu, on zapravo se najviše bavi tom nekakvom anatomijom, što treba izrezati, di treba, kako će on to sad spojiti. To sve i ne stigne razmišljati o tome šta se događa sa ostatkom pacijenta koji nije sad trenutačno rezan. Mm-hmm. I onda je ta anesteziologija zapravo počela obuhvaćati i neka područja tipa kad treba dati krvne derivate, koliko infuzije, na koji način infuzije utječe na postoperativni oporavak, koji anestetici povoljnije djeluju na pacijente sa srčanim bolestima, sa bubrežnim bolestima, ne znam, sa nekakvim neurološkim bolestima. A kak su prije ti anestetici bili ne tak sigurni kao ovi danas, onda su se često tijekom operacije znale događati nekakve po život opasne situacije i onda je anesteziolog zapravo morao tu sudjelovati i u oživljavanju, jer ljudi su znali umirati na stolu i onda smo mi tak uz anesteziologiju dobili još i reanimatologiju. I za američku tipa polovicu tu je to stalo, a u ovoj europskom dijelu svijeta je anesteziolog još nakon operacije nastavio pratiti pacijenta i zato jer je on malo kao učeniji tim životno ugrožavajućim situacijama, on je preuzeo na sebe još i intenzivnu medicinu, znači intenzivno liječenje, di pacijenti nakon operacije koji su životno ugroženi i zahtijevaju nekako stalno nadgledanje i stalno davanje lijekova, oni su otišli u tu posebnu jedinicu i tamo su onda opet bili anesteziolozi koji su zapravo bili puno ono izverzirani u područjima održavanja za životu i te nekakve baš medicine koja ono davanja lijekova u pravom trenutku nego što su to bili recimo kirurzi. I tak se onda zapravo stvorila specijalizacija iz i anesteziologije i reanimatologije i intenzivne medicine.
Da li to znači da je anesteziolog recimo cijelo vrijeme tokom operacije prisutan ili
da.
Znači, moraš biti cijelo vrijeme tamo i pratiti.
Da. Znači, anestezijologija se u filmovima najčešće predstavlja kao ono,
Sam na
to je
početku
i
nešto.
da kao uspavaš pacijenta,
Da.
ali pacijenti ne vole biti uspavani. Znači, anestetici na ne, cijeli organizam djeluju prevladavajuće negativno. Znači, oni snižavaju tlak, usporavaju rad srca, preusmjeruju krv iz pluća, u ostatak tijela, znači tijelo ne voli biti pod anestezijom. I sada ako ja pričam recimo o tebi ili meni koji smo kao pacijenti najmanjeg rizika, onda kao ti možeš malo zažmiriti i kao tijelo može iskompenzirati te negativne utjecaje. Međutim, kod ovih težih pacijenata davanje anestetika i održavanje pacijenta pod anestezijom zahtjeva konstantno davanje još nekakvih drugih lijekova tako da pacijent može preživjeti to sve. I ti moraš konstantno tijekom zapravo operacije, anesteziolog sjedi najčešće kod glave, osim ako glava nije operacijsko područje kao u nekoliko struka, onda ti
No.
cijelo vrijeme sjediš pored glave, gledaš boju kože pacijenta, boju sluznica, prokrvljenost, gledaš koliko, da li se znoji, koliko su mu široke zjenice, to ti može biti onak nekakav dobar pokazatelj šta se događa u mozgu, nadgledaš njegov respirator, zato jer svi pacijenti su tijekom opće anestezije barem, su na respiratoru pa ti onda nadgledaš i njihovo disanje, odnosno na koji način aparat diše umjesto njih, nadgledaš njihov monitor na kojem se nalaze EKG, krivulja tlaka, pulsna oksimetrija, odnosno kolika je zasićenost krvi kisikom. To su sve te neke stvari koje ti moraš konstantno nadgledati, osjećat da li se događa nešto što bi moglo ugroziti pacijenta. A paralelno moraš gledati šta radi operater, šta radi kirurg, jer tipa poznato je da se svi anesteziolozi naježe kad čuju, jer to znači da sauger koji koristi kirurg da bi posrkao krv je počeo se puniti naglo i da to znači da je došlo do nekakvog velikog krvarenja negdje, što znači da ćeš kroz onak par minuta imati vjerojatno pad tlaka i morat ćeš pojačati unos infuzija, možda ćeš morati davati nekakve lijekove za dizanje tlaka, za stimulaciju rada srca, znači ti moraš onak konstantno biti alertan i izgledat ko da ništa ne radiš, ali zapravo konstantno upijat sve informacije, način na koji sestra i kirurg pričaju, šta se događa sa Saugerom, da li kirurzi pričaju ili su onako odjednom zatihnuli, šta se događa sa monitorom koji monitorira te neke vitalne funkcije, šta se događa s respiratorom. Znači, to su sve ne, ono, ti si kao nekakav, ono, kao da upravljaš Space Shuttle-om i ti sad,
No.
ono, Space Shuttle leti skoro pa samo od sebe. Nemaš ti sad, ono, neku palicu pa da sad ti ideš lijevo-desno sa Space Shuttle-om. Ti si samo tu da osiguraš da svi sustavi rade kak treba, a ukoliko nešto ne ide kak treba, onda si ti tu da popraviš što ranije te neke, ono, devijacije od originalnog plana operacije.
Kako vi osjeća imati takvu ogromnu odgovornost ono, nad nečim životom i ono, jer obično kad ćeš ti biti trebati kad se nešto krene po zlu, mislim, osim na početku, ajde, ali ono, tokom operacije, ono, ako nešto krene po zlu, šta onda, jel tebe hvata nekad panika ili si već to dovoljno nekako ono, savladao da imaš osjećaj da kontroliraš i čak i situacije kad ono,
Pa
stvari
mislim da
krenu neplanirano.
ti je onak intuitivno ili prirodno past u paniku, jer onak loše stvari se naglo dešavaju oko tebe i normalno da će te uhvatiti nekakva vrsta panike. Ono što je ono na što te uče na anesteziji je da se ne predaš toj panici, da ono duboko udahneš i počneš ono vratiš se na neke basics, imaš nekakve ono postupnike i hodograme u slučaju nekih većih komplikacija i na tebi je, mislim, odmah kad dođeš na specku ti to nije tak ono second nature, ali nakon par godina ti već vidiš par ono baš groznih situacija, shvatiš da smo prošli kroz te situacije ok, da ako postupiš po tim hodogramima da se stvari odigraju na nekakav ono normalan i dobar način. I onda te ne obuzme više toliko panika. A ja mislim da uz to što imam taj dobar trening koji mi daju na poslu, da mi je još i neki ovi moji hobi, tipa
Da.
alpinizam i speleologija, onak značajno pomažu u tome da
Da.
se naučim nositi sa svojim strahom.
Kužim. Jel tipa kirurg i anestezijolog, oni rade kao u timu ili ti moraš biti spreman raditi sa bilo kojim kirurgom i setom ono, ljudi koji su dodijeljeni? Ili ipak ono, i komunikacija između ljudi u sali je dosta bitna vjerojatno tebi. A sad svako ono ko što si rekao, moraš pratiti kak kirurg reagira, kak priča sa sestrama. Koliko to ono igra ili olakšava ili otežava ulogu i praćenje svega?
Pa to ti dosta ovisi od ustanove do ustanove. Manje ustanove, tipa privatne poliklinike koje se recimo specijaliziraju za nekakvu ono, operacije u migradnju novih kukova, oni već imaju uhodane timove, zato kaj imaju onak jednog ili dva anestezijologa i to sad zna se ko će sa kim biti. Kod nas na Merkuru mi imamo sustav da zapravo svi moraju znati raditi sve i onda tebe jedan dan pošalju da radiš operaciju, ne znam, gušterače, a idući dan si na umjetnom kuku, a onaj dan iza toga si na kolonoskopijama. Tako da rijetko kad ti imaš priliku uhodati se baš sa jednim kirurgom, ali pošto smo mi relativno mala bolnica i imamo onak ograničen broj kirurga, malo više nego anesteziologa, onda ti kroz, moja specijalizacija traje 5 godina, ja ću kroz 5 godina upoznat dosta dobro sve kirurge i sa svima ću si biti onak da znam kako oni operiraju, da znam ko je hrabriji od njih, ko je onak oprezniji, ko će raditi minucioznije, koji će se više zaletiti u nekakvu situaciju koja može poći po zlu, pa onda više računat na to da ću ja onak malo izvući stvari. Ono, zapravo u tak relativno malom kolektivu kao što je recimo Merkur, mi smo puno manji od Rebra, kod nas imaš tu privilegiju toga da možeš otprilike naučiti kak svi kirurzi rade, pa onda se nekak navikneš na to.
Kužim. I sad finalno pitanje, zašto je uopće to dobro? Je li ima neki razlog? Koji je interes za to područje bio?
Pa ja sam, znači kad sam upisivao medicinu, sam si razmišljao, nema šanse da ću biti liječnik. Mene to tako uopće nije zanimalo i mislio sam si ono, na koji način ja mogu doprinijeti društvu ako ću raditi promjenu jednu po jednu osobu. Razmišljao sam si bolje da uložim svoje vrijeme i energiju u nekakve sustavne promjene i na taj način mogu puno više doprinijeti društvu i osjećat se kao da je moj život onak nekak ispunjeniji. Onda negdje tijekom faksa sam vidio, prvo sam si mislio nikad, ono, možda svašta bi mogao raditi, ali nikad ne bi bio anesteziolog, to je samo onak štrebanje lijekova na pamet, ti si zapravo ko neki farmakolog koji sjedi i onda ima 1000 lijekova ispred sebe i samo pikira koje lijekove će davati. Onda tijekom faksa sam shvatio da anestezija ima dosta tog, onak, dosta radiš sa rukama, nije da samo onak sjediš za nekim stolom i pričaš s ljudima, nego onak moraš puno raditi sa rukama. I shvatio sam da ima tog malo napetijeg dijela i onda ima tog desadnijeg dijela. Onak se kaže da je anestezija, ne znam, 95% dosade i 5% čistog horora, što je nekak, onak, to su moji hobi više manje, 95% dosade i 5% horora. I onda sam shvatio da to onak dosta meni paša, ali još uvijek sam si mislio ono kao šta ću ja sad raditi, ono case by case, znači pacijenta po pacijenta, pa tak pomaga društvo, nek sam si još uvijek mislio kao bolje da uložim svoje vrijeme u nešto veće. I onda sam na kraju faksa zapravo namjeravao otići na doktorat već iz računalne neuroznanosti, to sam već bio dogovorio u Montrealu na McGill University s jednim profesorom i taman kak je to trebalo sve krenuti je došla korona i naravno zatvorila se Kanada, propali svi ti ono, sve mogućnosti toga da ja odem u Kanadu i onda sam malo bio ovak, joj šta ću sad raditi, pa sviđa mi se anestezija, dosta je slična mojim hobijima, onak je malo napeta, radiš puno s rukama i kao, znaš kaj, imam 6 mjeseci probni rok, otići ću na, kao, na tu specku, pa ako mi se ne svidi, uvijek mogu odustati, ali jednom kad sam došao, sam se zaljubio u taj ono, posao i to kak si, ono, taj dio gdje si ti ko da sjediš za space shuttle-om i moraš sve konstantno razmišljati, razumijet, moraš ono, svi, nekak si ti onak tu naj odgovorniji, ti si kao ono, najviše razmišljaš o svemu, to mi se jako svidjelo i evo, završio sam na anesteziji i sad ono, uživam u tom poslu.
Znači nije ti žao što si odlučio ostati, a ne, a doktorat, ne otiš na doktorat u Kanadu?
Pa zapravo ti mogu reći da je. Mislim, sad, ono, ja nisam tip osobe koji se puno pita šta bi bilo da je bilo. Volim onak živjeti u trenutku i onda to prihvatiti šta mi je dano. Ali mogu reći da sam dovoljno zadovoljan ovdje da se, ono, ni ne sjetim toga da sam mogao sad biti u Kanadi. Nego da mi je ovo dovoljno dobro.
Kužim. A generalno, medicinu se upisao isto zbog toga razloga jer si procijenio da je to, ono, način za koji možeš uvijek sigurno biti koristan društvu, ili bilo nekakvih drugih isto razloga interesa za medicinu?
Jo, iskreno, medicinu sam upisao zato što mi je stari rekao da ljudi koji otiđu na fair nemaju posao, kao neće imati posla, nego kao jedino što mogu je popravljati kompjutere. Ja sam bio dovoljno mlad i naivan i nisam poznao nikog sa faira da to opovrgne. Ja sam njemu povjerovao i onda sam se kao još u zadnjim danima, ono kad je bila matura, pa sad ti moraš izabrati koji ćeš faks, ja sam se još dvoumio, joj, hoću otići na fer ili ću otići na medicinu. I kao, ajde, nek bude medicina, kao ono, više slučajno nego namjerno, jer me zanimala, onak, fakat me jako zanimalo kako funkcionira ljudsko tijelo, ono, kak je moguće da mi mislimo, hodamo i ono, zapravo sve kako funkcionira ljudsko tijelo mi je bilo ona fascinantno, ali nisam osjećao neki pretjerani poziv tome da sad radim sa pacijentima ili liječim ljude.
Mm-hmm. Dobro, ja se tebe sjećam još ono to iz studentskih dana da se stalo na feru ili ksetu viđalo, pa šta si zapravo onda radio na feru i ksetu? Šta se tamo dešavalo?
Da, znači, set sam znači na medicinskom fakultetu je bila studentska sekcija za neuroznanost u koju sam se ja full uključio. I onda je moj friend otišao u set i ja sam si mislio, a znači kaj, ja ću se, ono, mene zanima neuroznanost, podsvetit ću svoje vrijeme neuroznanosti, a taj set će samo biti mjesto gdje ću ja izlazit, zato kaj, eto, tak, friendovi mi izlaze tamo, pa kao budem ja onda s njima išao. I onda sam nekako upoznao ljude, bili su full simpa. Onda su me pozvali na jedno od dežurstava, sad ne znam koliko slušatelji znaju kako funkcionira KSET, ali KSET je kao studentska udruga koja u sebi ima 9 sekcija, koje su organizirane na nekakvoj volonterskoj bazi, svaka sekcija ima kao nekakva dežurstva, gdje onak tipa radi na garderobi, čisti klub, poslije evenata, malo se druži i tak to, i sad mene su privukli ta druženja i to ono, rađenje na garderobi, kao jer eto, tak imaš priliku izaći van, malo se podružiti s ekipom, dobiš besplatnu pivu, to mi se zvučalo onako jako nekak idealistično i jako mi se sviđa, onak malo, malo neću reći komunistički, ali socijalistički, da, ono, kao, ko iz nekih, ono, starih dana, kad su svi sve radili čisto motivirani.
Radne akcije.
E, da, teške radne akcije. I onda sam krenuo malo tam hangat, svidjela mi se ekipa, pa sam se pridružio toj disco sekciji, pa sam malo tako, ono, kao neke eventiće napravio i to, i i onda je taj friend, on je trebao, on je postao šef kseta, a on i ja smo stalno hangali zajedno i pričali, a da, šta ćemo, ono, kao, šta bi se moglo, kakav je potencijal kseta, koji su tu onak mogućnosti, i onda me pitao kao, joj, pa hoćeš mi biti blagajnik, kao, on, jer ta uprava kseta su 3 osobe, tajnik, blagajnik i šef kluba, on je postao šef kluba, tajnika je dobio nekog s kojim, kojeg je poznavao, ali nije bio tak dobar, a sa mnom, mi smo onak godinu dana išli na cuge i pričali o tome, joj, pa šta možemo napraviti sa večernjim programom, kak ga možemo unaprijediti, kak možemo napraviti sa financijama, kako možemo se to nekako poboljšati, i onda, eto, tak mi je pozvao da postanem blagajnik. I to je za, onako, uzelo jako puno mog vremena, skoro sam pao 5. godinu zbog toga, ali mi je užasno drago. I da sam pao tu 5. godinu, još uvijek bi bio otišao u kset opet. Evo. Mislim, na kraju, hvala Bogu, nisam. Ali užasno sam puno naučio, stekao sam fantastične nekakve soft skillove, naučio sam organizirati ljude, kasnije sam dobio neke druge prilike, onak tipa radio sam na In Musicu, tam na onaj, vodio sam onaj ulaz od In Musica, tam sam bio odgovoran da organiziram masu ljudi, organizirao sam ove Brucešijade fera u kojima sam isto imao odgovornosti za organizaciju ljudi i novaca i to sve, i to me dosta naučilo nekakvim dobrim ono i životnim navikama, ali i nekakvom onak šta znači zdravo poslovno okruženje, jer mislim da sam volonterima najteže raditi, jer oni će ti, njih moraš motivirati ne financijski, znači ono, da. Moraš naučiti stvoriti zdravo okruženje, moraš naučiti kak se nekak mogu motivirati ljudi, tipa onak ili sa gajbom pive ili sa prodajom neke dobre priče, i to mi je bilo onak jako dobro iskustvo za sve što sam radio kasnije u životu.
Jel da se i danas može naći u setu ponekad ili...
Da, definitivno. Mislim, sad sve manje i manje, taj em doktorat, em ti hobi, em specka mi malo oduzimaju, ali tipa, ono, ako uzmem godišnji i odlučim učit, ne znam, za specijalistički ispit koji mi je za 2 godine, onda otiđem u kset, stavim se slušalice u uši, uzmem si kavu i onako 8 sati sjedim na galeriji kseta i čitam intenzivnu medicinu.
Zakon. Zato kad smo došli malo na te teme oko volontiranja i studentskih udruga, medicina ima jako puno tih studentskih sekcija, ono, ne znam, za neuroznanost, za šta se postoji uopće.
Za gastroenterologiju, infektologiju, radiologiju, anesteziju, ono, kirurgiju, skoro pa sve šta postoji od specijalizacija, ima sekcija neka.
Kako to funkcionira? Koje je ono priča iza svih tih sekcija? Šta ljudi rade, koje su neke te motivacije da postoji toliko sekcija?
Pa mislim da je to dosta utjecano i sa ovim nekim modernim radnim okruženjem i tržištem rada u kojima se od mladih ljudi očekuje da imaju ono 10 godina radnog iskustva čim su završili fakultet. I da. Mislim da studenti medicine osjećaju da... Ono, kao ti dok studiraš, ti dobivaš minimalno iskustvo i svega, a neki ljudi znaju da ih zanima kirurgija od, ne znam, od 3. razreda srednje škole. I on čim dođe na fakultet, prvih 4 godine uopće neće doći u doticaj sa kirurgijom i onda tek na 5. će nešto malo saznat o tome, 6. godina i puf, gotovo je. I onda su se okupili ljudi koji su voljeli neka određena područja i dogovorili se kao, gle, mi ako se skupimo zajedno, možemo si međusobno šerat nekakve resurse za učenje, ne znam, ako se skupimo svi zajedno, možemo napraviti nekakav model, pa onda na tome vježbati ili intubaciju ili whatever. I na neki način dobiš nekakav kredibilitet kad se organiziraš u takvu sekciju. Pa recimo, ne znam, sekcija za anesteziju ima dogovore sa različitim klinikama za anesteziju, pa onda dogovara obilaske za svoje članove po tim klinikama, onda ljudi dobiju onak iskustvo intubacije, vide kak stvarno izgleda ta anestezija, što tipa na faksu baš nije nešto što se veoma inzistira na tome. Pa mislim da su ljudi jednostavno bili dovoljno, neću reći očajni, nego onak su htjeli em skupiti malo iskustva, em su bili radoznali, stvorili te sekcije, i ja mislim da to je onak veliko bogatstvo studentskog života, zato što čak i da se ne namjeravaš baviti time u kojoj sekciji se nalaziš, još uvijek će ti to biti korisno jer možeš naučiti neke fakat korisne stvari. Ta sekcija za hitnu medicinu organizira predavanja na koja dolaze specijalizanti ili infektolozi isto organiziraju infektolozi isto organiziraju predavanja na koja dolaze onak mladi liječnici, specijalizanti, možda čak neki friški specijalisti, samo zato jer onak na jednom mjestu ti se pruži uvid u nekakvu specifičan ono, sindrom ili nekakvu skupinu, užu skupinu bolesti, što onak na faksu ti nikad ne bi rekli, a u knjigama ti se možda ne da čitat toliko knjiga, nego ti je lakše otići na jedno sat i pol predavanja i saznat ono što ti niko nije spomenuo.
To nešto što već postoji ono 15-20 godina ili to nešto se relativno ono, nedavno, zadnjih N godina pokrenulo?
Znači, ta sekcija za neuroznanost u čijem sam vodstvu bio, to je bilo osnovano 10 godina prije nego što sam ja bio 4. godina, znači 2006. je osnovana sekcija za neuroznanost i ona je bila među prvima na fakultetu i ona je imala u sebi dijelove kao za bazičnu neuroznanost, neurologiju, psihijatriju i neurokirurgiju, ja mislim. Prije nje mislim da nije bilo nekih već. Bile su nekakve studentske udruge koje nisu bile tak specifično vezane uz struku. Bio je, ja mislim, Kromsik, to je kao samo onak neka general udruga studenata medicine. Znaš kaj, sad sigurno nekog zaboravim. Aha, bili su medicinar kao časopis koji se izdaje, koji isto nije tak stručno vezan, nego je više kao neko uredništvo tog časopisa. Bio je Studmev, to je bila kao neka, ajmo se svi družit, sekcija studenata. A onda tak negdje, ja bih rekao, 2014. 2015. je došla kao neka renesansa tih sekcija i svaka disciplina, svaka specijalnost je praktički dobila vlastitu sekciju. I to je, mislim da je to bilo, to sad je vrijednije, odnosno više ljudi se aktiviralo u tim stručnim dijelovima nego u tim nekim generic studentskim udrugama za medicinare.
Pa da, vjerojatno, mislim, ono, tipa na Fero danas već skoro svi na drugoj koji trećoj godini rade, ono, prakse u firmama, a ovdje ne možeš možda tako lako naći prakse, ali zato, recimo, te studentske sekcije su jako vrijedne. Je li ima nekakva, ono, jel postoji velika podrška sa strane faksa ili je to i dalje, ono, gurano uglavnom, ono, snagama studenata, ono, koliko je to nekako cijenjeno od strane faksa?
Pa ja mislim da faks to... A sad, znaš kaj, medicina ti je dosta čudna po pitanju fakulteta, jer je veoma nekak raspršena. Onak tipa da, fair, ima jednu zgradu i u njoj se nalaze svi profesori i u istoj zgradi se nalazi i dekanat i oni svi nekak imaju i fakultetsko vijeće i onda se nekako onak homogenizira mišljenje. Medicina je nekak podijeljena na prve tri godine koje se nalaze na jednom mjestu i tamo je i dekanat i onda na druge tri godine čiji profesori se nalaze u bolnicama. I ti profesori koji su u bolnicama nemaju baš puno kontakta sa profesorima koji se nalaze kod dekanata, ono na šalati, i oni dosta su različitih ono razmišljanja. Taj dekanat možda nema tako onak specifičnu podršku prema tim studentskim sekcijama, naravno da uvijek kažu da su ponosni na njih i tak to, možda će čak i nešto sufinancirati sitno, ali ne bi rekao da imam osjećaj da ih guraju u nekom smjeru, ali ovi profesori na fakultetima, na klinikama, sorry, u bolnicama, oni vide te studentske sekcije kao nešto dosta vrijedno i znam da recimo ta studentska sekcija za kirurgiju je dosta u kontaktu sa klinikom za kirurgiju na Rebru i onda sudjeluju s njima i ono, kad treba pisati nekakvu knjigu, oni pomažu i kad treba organizirati nekakve simpozije, full ih poguraju ova ekipa sa klinike i tako je iskreno bilo i u ovoj neuroznanosti, inak dosta je. Tako da, ono, ta klinička strana full to gura, a ova dekanat, šalata strana je onak načelno za, ali nisam primijetio da su oni... Mislim, ovoj sekciji za neuroznanost su dosta pomogli time da su nam htjeli tiskati časopis koji smo objavljivali. To je bila onak, to puno znači jer su dosta novaca dali za to i fakat im hvala na tome, ali nisam sad imao osjećaj. Znam da su mi se ovi neki iz sekcije za kirurgiju prije tih 6 godina kad sam ja već bio u tome svemu, žalili da nemaju oni sad baš tak dobru ono, potporu. Da.
Ok. A kad gledamo kako jedan tvoj dan u životu izgleda, ti radiš znači u paraleli i doktorat i radiš specijalizaciju. Sad kako to zapravo podijeliti i organizirati sve?
Da. Znaš kaj, ne postoji tipičan dan u mom životu.
Dobar.
Svaki dan, znači svaki tjedan je onak strateško planiranje tjedna zato da bi stigo sve ugurat i uvijek se onak traže rupe od 5 minuta da bi nešto stigo napraviti. Znači, pa dobro, gle, probudim se, odem na posao recimo, ako nisam dežuran, a dosta često sam dežuran, Tamo malo sudjelujem ono, u operacijama, učim, ispitujem i pokušavam se ono, educirati unutar te neke klinike na kojoj radim rotaciju. Ukoliko imam nekako predavanje, onda pokušam šmugnut ono, malo ranije s posla da, da stignem uhvatiti predavanje za doktorat. Pokušavam čitat nekakve članke iz ono, nekakvog generik područja neuroznanosti ili vezano uz taj predmet ili vezano uz nekakvo moje istraživanje i onda dođem doma i pokušam se natjerati otići na trening. To tak nije ono, najčešće uspješno, ali većinu tjedana u godini nemam toliko nastave na doktoratu, pa onda umjesto kad otiđem na nastavu, odem na trening. Vikendom.
Kad kaže nastavu, ti slušaš nastavu ili ti držiš?
Moraš ja slušam da nastavu. Okay. Nemam, znači, ja sam ne moram držati nikakvu nastavu, zato jer ja nisam na doktoratu
da,
prek projekta, nisam zaposlen na fakultetu, nego sam ko neki vanjski, odnosno plaćam sam sebi, odnosno komad doktorata plaćam ja, a komad doktorata mi onda sufinancira bolnica, jer imam super šeficu koja podržava taj moje znanstvene napore i onda je ona rekla da naravno Nikola, ja ću ti ono pomoć koliko može odjel pomoć sa financiranjem doktorata.
Ali recimo rekao se da je doktorat iz neuroznanosti, a specijalizacija je anesteziologija i tako dalje. Znači kako onda to funkcionira kad nije isto područje? Ili si uspio povezati dva područja nekako?
Znači medicina ima dva doktorata na sebi. Jedan je biomedicina i zdravstvo, a drugi je neuroznanost. E sad, neuroznanost obuhvaća sve što se tiče mozga, a po meni i to nikom to ne pada na pamet instinktivno, ali meni je to bilo veoma kao očito, ali po meni je anestezija teška neuroznanost. Pa znači ti moraš anestezirati nekog, kako ćeš to napraviti nego da onak djeluješ na njegov mozak. Znači ono čim se mi bavimo je primijenjena neuroznanost. Meni je to nekak najočitije. I najčešće kad pričaš sa nekim drugim ko se bavi neuroznanosti i počneš pričati o tome kak djeluje anestezija na mozak, oni si kaže, a da, fascinantno, zanimljiva je to neuroznanost koja stoji iza toga. A ovak, kad pričaš s ljudima inače, onda ti kažu kao, o, pa kako to da ti, ono, kao kako to da su to tako dvojena područja. Ali u mom, ja kad to gledam, meni to nije odvojeno, meni je to onak zajedno.
Dobro, i koja je onda recimo tema doktorata ili šta pokušavaš u sklopu doktorata istraživati?
Znači, tema doktorata ima, ne znam, 100 riječi, ne da mi se ponavljati, ali u biti...
Na poanta koje...
Poanta je da pokušavam iskoristiti tehnologiju koja koristi infracrvenu spektroskopiju, odnosno zapravo spektrometriju, da bi procijenio prokrvljenost mozga tijekom anestezije. I to je nešto što se već prije koristilo. To je kao nekakva dokazana metoda, međutim, nije baš puno istraživana na ketaminu. A ketamin mi recimo dosta koristimo za analgeziju tijekom operacije i problem je u tome što ketamin, kak je on malo, on je zapravo suprotno djeluje od svih ostalih anestetika, onda on može davati lažno visoke brojke, odnosno pacijenti mogu izgledat ko da su budni nego što stvarno jesu kad im daš ketamin. A moja ideja je da pokušam ekstrapolirati taj signal ketamina ili to djelovanje ketamina i pokušam shvatiti koliko pacijent stvarno je budan bez obzira na to što smo mu mi dali ketamin. On, mislim, budan, zapravo koliko spava, ali to je sve na istom spektru.
No, na koji način mjeriš je osoba budna ili spava? Odnosno, ono, ne 1 i 0, nego nekog na temelju čega to, kako to kvantiziraš?
Pa, znači uvijek imaš kao recall, to je dosta pouzdana mjera je da li se osoba sjeća toga što se događalo tijekom anestezije. postoji nekoliko testova. Ono za što sam se ja odlučio je taj neki, postoji nekakav poluzlatni standard u monitoringu budnosti anestezije koji se zove bispektralni indeks, a on je nekakav derivat iz EEG-a, odnosno snimaš električnu aktivnost. Mm-hmm. I sad ja pokušavam korelirati tu električnu aktivnost i tu prokrvljenost mozga i pokušavam korelirati ovu vrijednosti tlaka, jer on isto može udjelovati na prokrvljenost mozga. Pa sad pokušavam to kao vidjeti koje su karakteristike davanja ketamina, da bi to onda kasnije u nekakvim daljnjem modeliranju bilo korisno.
Mm-hmm. Ali u praksi tipa kako znaš da li je osoba dovoljno uspavana ili nije?
Aha. Uf.
Da li išta od toga koristi se u praksi? Da li se prati tipa EEG tokom uspavljivanja,
znači,
ili ne?
Inače u praksi, u Hrvatskoj, tendencija je racionalizacija potrošnje. I onda, naravno, makar postoje validirani monitoringzi svjesnosti poput BIS-a i tog PSI-a i NIRS-a, oni se najčešće ne koriste i u svakodnevnoj praksi ti računaš da je pacijent uspavan kad mu daš određenu dozu lijekova za koju znaš da će uspavati većinu ljudi. Znači, koristiš neke vrijednosti. Prvo koristiš kombinacije lijekova jer ti to kao povećava šansu da je pacijent dovoljno dubok, a drugo možeš koristiti, da, koristiš nekakve supra maksimalne vrijednosti anestetika zato da bi bio siguran da spava. Ti zapravo većinu pacijenata držiš dublje nego što bi oni mogli biti, zato jer želiš biti siguran da se neće probuditi.
Da. Za svoj doktorat, znači, jel dio je vjerujem na, znači, baš rađenje eksperimenata i istraživanja na ljudima.
Mm-hmm.
Jel to znači da koristiš svoj rad na specijalizaciji isto za to, ili nekako moraš posebno onda, mislim, kako uopće to funkcionira? Ako uvijek moraš imati ono nekakav ethical approvals i takve stvari. Sad, mm-hmm, koliko to dodaje na kompleksnosti, mislim, ti možda ako mjeriš nešto, ti ne, ne samo ono, mjeriš nešto, nije da,
da,
bi,
da, da
osobu bi uspavao tako i onako jer je, ne znam, na operaciji, mm-hmm, ali svejedno koliko je to kompleksno rješava takve stvari tipa u Hrvatskoj.
Znači unutar medicine kao struke postoji ideja da postoji nešto što se zove evidence-based medicina. I evidence-based medicina znači da mi prakticiramo medicinu na način da koristimo znanstvene dokaze da bi što bolje liječili pacijente. Samim po sebi to znači da moramo producirati znanstvene dokaze. I modernu medicinu je teško zamisliti bez znanstvenih istraživanja. I zbog toga su postupnici za pokretanje znanstvenog istraživanja unutar bolnica dosta dobro uhodani, zato jer se podrazumijeva da se konstantno produciraju nekakva znanstvena istraživanja. To ti definitivno pomaže. E sad, mm-hmm, unutar, znači ti možeš ići raditi znanstveno istraživanje van doktorata i možeš ga raditi unutar doktorata. Unutar doktorata je definitivno kompliciranije, zato jer ne samo da moraš tražiti etičko dopuštenje od svoje bolnice, nego moraš tražiti etičko dopuštenje od fakulteta. Unutar toga svega, ja recimo moram imati suglasnost i svog mentora koji mi je mentor na doktoratu, ali i svoje mentorice u bolnici, odnosno moje šefice odjela. E, uz njihov kao nadzor i savjete i to sve, ja se prijavljujem na povjerenstvo, na etičko povjerenstvo KB Merkur, u kojem sjedi, zapravo ne znam uopće koliko ljudi, ali ja mislim između 6 i 10, i onda oni moraju odlučiti da li je rizik koji predstavlja to moje istraživanje opravdan za to šta će to istraživanje doprinijeti tom korpusu evidence-based medicine i na taj način pomoći da se sljedeći pacijenti bolje liječe. moje istraživanje, hvala Bogu, od pacijenata i ne zahtijeva nekakvu korekciju njihove terapije. Znači,
da.
Ja neću, oni neću imati nekakvu grupu koja je kontrolna, pa, odnosno, neću imati nekakvu eksperimentalnu grupu u kojoj ja sad njima dajem nekakav novi lijek koji još nije testiran. Znači, ja koristim lijek koji je već prošao sve procedure sigurnosti od strane države. Koristim tehnologiju koja je prošla isto tako sigurnosne procedure od strane države i samo to dvoje već validiranih metodologija kombiniram. I zbog toga moje istraživanje nije naišlo na neke veće otpore unutar tog hodograma etičkih povjerenstava.
A znači koristiš svoj rad svakodnevni za radit mjerenja za doktorat? Ili to
ne svakodnevni, ne radiš to. Mislim, to još, da, ne svakodnevni rad. Specifične, kad se krene raditi istraživanje, onda se napravi istraživanje i on, kad je gotovo, je gotovo. To nije kao neki onako prolongirani sad svaki dan. Nego samo u nekom specifičnom periodu vremena kad to treba napraviti, onda se napravi i to je to.
Okay. A generalno, ideja onda da doktorat zapravo sve to radiš više nekako u slobodno vrijeme, jel da?
Da. Mislim, da. Odnosno, to ti malo ovisi. Ako imaš šefa na odjelu koji podupire tvoje znanstvene napore, onda će on tebi dozvoliti da ti unutar svog radnog vremena izdvojiš komad vremena i za tu znanost, a ako se nalaziš u nekoj bolnici koja si ne može to priuštiti zbog manjka kadra ili negdje gdje nisu toliko orijentirani na znanost ili gdje ne prepoznaju te potencijale, onda to moraš raditi u slobodno vrijeme. Dapače, sad ovo neko istraživanje koje ću i koje sam objavio i koje ću sad, nadam se, objaviti. To sam došao raditi nakon posla u 5 popodne, sam se pojavio u bolnici, sve dogovorio sa šeficom i napravio to istraživanje, znači veoma u slobodno vrijeme.
Uh-huh. A kad ti pa trebaš ići na neku konferenciju ili ne znam, objaviti neki članak gdje moraš možda platiti neke stvari, kako to funkcionira, ko to onda plaća, jel to i dalje moraš onda sam?
Pa znači, ja sam, moj mentor ima nekakve projekte na doktoratu i on je unutar tih projekata rezervirao nekakva sredstva i za svoje doktorande. Pošto sam ja njegov doktorand, on meni može platiti nekakvo sudjelovanje na konferenciji ili publikaciju ili šta god već treba. A s druge strane, to se još nije desilo, niti sam ja njega baš išao nešto žicat, a više sam molio šeficu na bolnici da mi to pokrije, jer znači unutar našeg kolektivnog ugovora mi imamo pravo na nekakvu vrstu kao stručnog obrazovanja i to, i sad recimo kad sam išao na kongres prije, ne znam, par tjedana, sam žicao šeficu da iz tih sredstava koja su unaprijed rezervirana za stručnu edukaciju članova klinike za anesteziju, bla bla bla, da mi iz toga onda ona plati sudjelovanje na kongresu.
Ja, tu sad, jel znaš koliko posto ljudi zapravo nakon medicine radi doktorat, koliko posto radi samo doktorat, koliko posto u paraleli ovak sa specijalizacijom, koliko je to ono...
Znaš kaj, ovak točne postotke,
mene
ne
postotke
znam,
točne,
ali ti mogu reći...
Je li to ono pola ljudi radi doktorat ili ne, ili...
Ne, manje od pola, manje od pola. Onak, s moje godine, ja ih znam, od nas 300, ja ih znam onak jedno 5 koji su otišli na solo doktorat nakon fakulteta i mislim da će se toj cifri dodati još jedno 50-ak ljudi koji će odraditi doktorat nekad tijekom svoje karijere, ali još uvijek će ostati jedno 200-tinjak ljudi koji nikad neće posegnuti za doktoratom. Kod nas je jedina stvar... Mislim, to u biomedicini znanstvena praksa je malo strgana i dijelom je strgana zbog toga što recimo Ja na poslu se ne mogu baš izboriti, ne mogu pregovarati oko svoje plaće, zato jer sam zaposlen preko kolektivnog ugovora. Međutim, ukoliko napravim doktorat, onda moja plaća raste. Zato, ono, po nekakvom defaultu. I to raste za, sad po novom raste za jedno 20% nakon što dobijem. Zapravo ne, za jedno 15% nakon što dobijem doktorat. I onda naravno da sam ja, mislim, da su ljudi oko mene dijelom motivirani i sa te financijske strane da otiđu na doktorat, a nisu toliko znanstveno. Mislim, mene fakat loži ta znanost i to je meni teški show, ali zbog toga što i to i tipa ljudi, znači, ti ne možeš pregovarati oko svoje plaće, ali ako ti postaneš profesor na medicini i budeš u nastavnom zvanju, onda možeš dobiti ekstra lovu za ta predavanja. I onda ljudi neki koriste prvo doktorat, a kasnije onda još i fakultet, da bi si malo podebljali plaću. I onda je ta motiviranost za doktorat dosta onak šarolika i unutar medicine nije baš uvijek znanstveno najčestitija, ajmo to tak nazvat. Tako da, mislim da na doktoratu završi više ljudi nego recimo sa fera ili sa strojarstva ili sa drugih nekih primijenjenih struka, poglavito zbog plaće, zbog nekakvog ugleda, jer puno ljudi na medicini malo želi da ih svi zovu profesore, malo imaju tak, ego je onak značajan faktor u medicini, ono, među doktorima.
Nažalost, a radi doktorat bez specijalizacije, je li to uopće ima smisla u medicini ili baš in...
Pa evo, ja moram priznat da nije bilo korone i toga svega, sad kad si razmišljam, možda bi čak napravio rađe doktorat prije specijalizacije. Mm-hmm. Zato jer lošija ti je definitivno plaća, ali barem imaš jedan posao. Ja sad ovako malo pokušavam stići dvije stvari odjednom i fakat sam se rastego, ono, a da sam to radio jedno pa drugo, ostvario bi puno bolje kontakte unutar te akademske zajednice, mogao bi lakše ući u nastavno zvanje, trenutačno meni put prema tome da držim nekakvu nastavu studentima izgleda ono borderline nemoguć, jer nisam ostvario dovoljno bliske veze unutar te neuroznanstvene zajednice, kao što su recimo ljudi koji su na doktoratu ono prek projekta, koji rade samo mm-hmm. svoj doktorat. Oni baš to onak svaki dan dolaze na institut, svaki dan su sa tim profesorima, zajedno s njima ručaju, doručkuju, whatever, i naravno da oni imaju ono da će puno prije njih izabrati u nekako nastavno zvanje nego mene, a pošto mene, ja bi bio ono, mene bi jako veselilo da imam priliku držati nastavu, onda mi je ono, čini mi se da bi bilo bolje da sam otišao u tom smjeru, a onda nakon toga završim specijalizaciju, pa onda kao mogu imati oboje. Jer jednom kad ti imaš doktorat, dobiti specijalizaciju je puno lakše nego bez doktorata. To su ti ekstra bodovi i sve klinike žele imati svoje ljude koji će im pisati znanstvene radove, jer i klinici nešto znači kad se producira znanstveni rad na toj klinici. A među doktorima nema baš tak jako puno ljudi koji su tak visoko motivirani za pisanje znanstvenog rada.
Mm-hmm. A recimo raditi postdoc kasnije, nije li to opcija? Pa onda kroz postdoc isto možeš...
A mislim, mogo bi da. Mogao bi raditi postdoc u Hrvatskoj, vjerojatno teškičko, jer ovo iz čega ću ja raditi, hrvatska neuroznanost je dosta orijentirana na stanice, malo manje na kliniku, ja bih rekao, znači malo manje na pacijente, više na ono stanične kulture, modelne organizme, štakore i tak to. A ja tijekom svoga doktorata neću dobiti nikakvo iskustvo po pitanju toga. I ja ne znam ko bi uzeo postdoka koji nema završen tečaj za hendlanje eksperimentalnim životinjama, koji ne zna ono tipa mikrotom meni. Ja sam koristio jedno mikrotom i naravno da sam sve sjebo i onako bio sam jako loš u tome, A ono, tipa ljudi koji su sad na doktoratu, oni koriste mikrotom svaki dan, koriste onak konfokalne mikroskope i to uče te raditi neke, ono, ja neću imati te vještine laboratorijskog rada kad završim svoj doktorat. Ali s druge strane, ono, imat ću nekako, ono, mogao bi se ja zaposliti kao neki postdoc za nekakvu obradu podataka vjerojatno negdje ili ono, u tom, u nekako, ono, nešto što se bavi više sa bolnicama. Nažalost, hrvatska neuroznanost nije toliko usmjerena prema bolnicama, više prema toj nekoj bazici orijentirana, ali tipa brijem da bi vani mogao dobiti neki postdoc. Ali s druge strane, ne vidim to kao nekakvu, ono, zanima me znanost i mislim da imam puno prilika producirati znanosti unutar svoje klinike gdje radim sa pacijentima i onda ne vidim potrebu da otiđem na neki postdoc i ono, ono, riješim se tih svojih pacijenata
Da.
jer ono, šta ja dobivam s time, tako ja razmišljam.
Kužim, kužim. Ne, skroz zanimljivo tako gledati kako su te dijelovi znanosti zapravo drugačije, prednosti i mane u pojedinim područjima.
Da, dosta je, ta medicina je fakat dosta različita od skoro pa svega ostaloga. Zbog te evidence-based medicine i tog nekakvog drive-a da se stalno producira nekakva znanost za pacijente, onda je to dosta drukčije nego u, ne znam, feru, strojarstvu ili gdje već.
Kako su znači tvoji neki on dugoročni, kratkoročni planovi? Koliko zapravo imaš još do kraja specijalizacije i doktorata? I šta?
Dugoročne planove nemam, to odbijam pravi zato jer ću se razočarat. Ovi kratkoročni planovi, znači imam još malo, imam još jedno 2 godine do kraja specke, nakon toga ću ići na taj specijalistički ispit i postati specijalist. A za doktorat mi je ostalo, znači sad sam na 2. godini, imam još godinu dana predavanja, iduće godine se nadam finalizirati ta snimanja i taj eksperimentalni dio doktorata, možda u godinu dana nakon toga još to publicirati, steći uvjete za obranu doktorata i onda vrlo vjerojatno ne u isto vrijeme, ali tu negdje ono u roku 6 mjeseci, godinu dana od nakon šta postanem specijalist, obraniti taj doktorat, imat to oboje. I onda mi je plan, mislim, nije mi plan, neka onak
Želja.
maglovita želja mi je da pišem uspostavni projekt za laboratorij na svojoj bolnici i zaposlim nekog statističara i da se onda bavim nekakvim data science-om u medicini, da onak pokušavam razvijati nekakve ono, machine learning modele ili algoritme ili nekakvu vrstu statistike da radim na podacima koji se nalaze u intenzivnoj i u anesteziji, zato kaj mi skupljamo užasno puno podataka i onda ih sve bacamo, a ja mislim da bi ih mogli iskorištavati za nekakvu predikciju onak pogoršanja bolesti ili poboljšanja i ono. Da imamo tu puno potencijala, ali ne iskorištavamo ga i meni je tak mutna želja
Žao.
htio to popraviti, to stanje.
Da li uopće u bolnicama postoje ljudi koji se baš bave ono, data science-om ili ne baš?
Ne, u Hrvatskoj ne. Vani da, čuo sam da onako u Beču imaju odjel koji je onak skoro pa cijeli popunjen sa jedno 15-ak doktora, ono, doktorskih studenata i postdoka koji se bave obradom tih podataka. Hrvatska ne ulaže u tu znanost na taj način dovoljno, ja bih rekao, ali mislim da bi se to, ono, ako uspije, mislim da jednom kad ljudi shvate koliko je to
Vrijedno, da, koliko
potentan
može.
model produciranja znanstvenog rada, da će biti veoma zainteresirani za to. Jer trenutačno niko to baš nije uspio napraviti na ono, niko to nije uspio na izvest dobro da to bude kao dobar case study toga, vidiš kak se može. Ono, jer ja fakat brijem da imamo potencijal. Ono, mi radimo tipa Hrvatska je što se tiče transplantacija jetre jedan ono među vodećima u svijetu. A mi sa svim tim podacima produciramo užasno malo, veoma rudimentarnih znanstvenih istraživanja. Umjesto da sakupljamo sve živo i neživo na tim pacijentima i pokušavamo, ono, vodimo svijet sa nekakvim ono evidence-based preporukama. Mi nekak imamo jako puno expert opinjona, zato imamo puno tih eksperta koji radite, ali nemamo baš puno onak hard evidence koji može stati iza tog expert opinjona. Dok recimo ostatak svijeta naravno ide u suprotnom smjeru. Expert opinion je ono naj... trash razina dokaza, to ljudi ono praktički ignoriraju kad vide da iza neke tvrdnje stoji expert opinion, sve se vrti oko randomized control triala, koje mi onako baš skoro pa ne radimo, nažalost.
A mislim, da li ono, jer tipa recimo na Fairu sigurno postoje ljudi koji bi bili presretni da mogu dobe ono takav nekakav neke podatke iz bolnice. Sad, koji je problem? Problem je ono da ljudi jednostavno nema kontakta između ljudi koji bi se voljeli baviti tim data science-om i možda imaju znanje za tim i oni koji imaju datasetove, ili postoje neki drugi ono izazovi, ne znam, više neki interni razlozi zašto to ne bi funkcioniralo. Ako znaš, ne znam, uopće to su neke dosta kompleksne sad već stvari. Da li misliš da je realno da, ne znam, da neko sa Fera se javi, ne znam, na KBC Merkur i kaže, ej, jel imate ovakav ove podatke, mi bi ih htjeli koristiti za nešto, jel misliš da bi to ikada funkcioniralo i da bi se tu uspostavila neka suradnja?
To bi funkcioniralo ako imamo dovoljno kompetentne i motivirane ljude unutar zdravstvenog sustava koji prepoznaju potencijale ferovaca. Međutim, takvog kadra nekako izostaje. Odnosno, problem je u tome da postoje veliki strukturalni otpori u tome da se to desi. Znači, sve što se tiče zaštite podataka pacijenata, način na koji se mogu izvlačiti podaci iz BIS-a. Znači, jedini način da se podaci iz bolničkog informatičkog sustava izvuku van je da se prepišu na papir i onda se zamaskiraju i onda se daju nekom ferovcu. Međutim, nikome se to u bolnici ne da raditi. Studentima, ferovcima se sigurno to ne da raditi, neće doći sjest. Ono, jako je teško, za taj korak je jako teško naći ljude i onda tu to nekako padne. Ne postoji nekakva ono export function u informacijskom sustavu u bolnici koji bi mogao izbaciti sve te podatke i onda da ih ti možeš ovako fino servirati ferovcima. A drugi problem je u tome što ferovci ne kuže te podatke koje oni dobivaju. I zato se većina modernih machine learning algoritama vrti oko slika, jer su one zapravo najjednostavnije za razumjeti i ima najmanje bajesa u tim podacima, jer slika je slika, ono kao ok, drugačija ekspozicija, ne znam, na drugačiji aparat, ali to su sve još uvijek veoma strukturalni bajesi koji se događaju i relativno ih se lagano može zaobići prilikom statističke obrade. Da bi ti mogao raditi statističku analizu na nečem što je onak malo apstraktnije, tipa ljudska fiziologija, krvožilni sustav, tlakovi, EKG, bla bla bla, moraš već ući u to, moraš razumijevati malo fiziologiju i onak kužiti otprilike otkud bi mogli dolaziti bajesi, što ne kuže ferovci kad rade te modele, a medicinari pak uopće ne razumiju modele. Znači, statistička obrazovanje medicinara je sramotno, grozno i onak poražavajuće i nešto, mene je iskreno sram toga.
Ja sam te pitat koliko medicinari imaju nekakav želju, ne sad studenti, nego više ljudi koji su na doktoratima, koliko oni imaju potrebu ili za ići u machine learning, ali vjerojatno da ako ste stali na statističke obrade, vjerojatno ne idu ni u machine learning.
Da, machine learning se pokuš na medicini, Python zna troje ljudi. Mislim, dobro, naravno, sad pretjerujem, zna ih nešto ljudi, ali još uvijek puno, puno premalo. Ovi koji završe, koji ono otiđu na doktorat nakon fakulteta i ne uđu u kliniku, nekak po silom prilike moraju savladat barem R ili nekakav SAS ili nešto što je ono nekakvu vrstu programskog jezika, ali velika, velika većina doktora u bolnici ne zna napisat Hello World u nijednom programskom jeziku. I to je, mislim, ne možemo mi pričati...
Je problem da ne shvaćaju potrebu za tim ili nema jednostavno prilika da nauče to?
Ljudi otiđu na medicinu zato jer kaže ja sam bio loš u matematici. I onda nemaju uopće, njima je kad ti počneš pričati, ja pokušavam sad, ono, u zadnje vrijeme sam počeo malo proučavati ono, kalkulus i diferencijalne jednadžbe, jer mislim da tu ima jako puno mogućnosti primjene u anesteziologiji, ali ja kad to predstavim nekim svojim kolegama na poslu, to su toliko bljedi pogledi ko da pričam o, ne znam, tajlandskom boksu. Ono. To bi zapravo da pa će više razumjeli. To su ljudi koji su stali na množenju i derivacije su već kao joj Nikola ne mislio matematičkom spikom. Ono. To je već onak, ako ti želiš sad pričati o vjerojatnostima o kombinatorici, što je onak osnova te probabilističke statistike, da ne pričamo o Bayesovskoj statistici ili da pričamo o nekakvim ono, regresijama i to sve, to su sve nekak onak malo mutni. Većini ljudi u medicini su to mutni pojmovi, a onda kad bi još pričali o neuralnim mrežama i onak backpropagationu i tim nekim stvarima, tu već počneš gubiti. Ljudi uopće niti imaju potrebno predznanje da bi to razumjeli i ne da im se stvarat dodatno predznanje. Zato kaj ti kad si ono, anestezijolog, mislim, većina mojih kolega dane provodi proučavajući nove smjernice o davanju krvi, o davanju koagulacijskih faktora i sada im ja još kažem, znaš kaj, sad bi trebao učiti matematiku i statistiku iznova zato da bi razumio osnove statističkog modeliranja. Ljudi kažu, Nikola, pa ja ću dobijati istu plaću, razumio ja to ili ne? Zašto bi se ja sad tu mučio sa učenjem novih predmeta?
Ma nema da, mislim, nema smisla da oni ulaze i uče skroz nešto novo. Znači, tu su, zato postoje ono, kolaboracije između ljudi sa različitim znanjima. Zato me zanimalo više to ono, koje su opće šanse da se nekakve, i koje su prepreke da se nekakve kolaboracije između, ne znam, dva fakulteta, fakulteta i bolnice uspostave.
Mislim da su informatičke prirode. To da ne mreš izvući te podatke i da ljudi na medicini baš ne kuže... Ono, znaju, svi su sad trenutačno jako kao umjetna inteligencija, to je pozitivna stvar, može, ajmo ju primijeniti, ali niko ne razumije šta to točno je i nitko nije baš, ne znaju uopće, ne bi se sjetili kako ju upotrijebiti. Nemaju nekakve use case-ove koji su im onak u glavi, nego onak to je sve dosta abstraktno ljudima. I onda onak, ako dođe ferovat sa nekom dobrom idejom i još naleti na nekako plodno tlo u vidu nekog malo mlađeg doktora koji malo više to razumije i koji je voljan uložiti vrijeme, onda bi se nešto moglo dogoditi. Ali ljudi u bolnici su plaćeni zato da bi liječili ljude, a ne da bi producirali znanstveni rad. I to je tu je dosta ono trzavica i otpora nastane.
Mislim, znam da recimo, mislim da na klinici za psihijatru u Apšu da su počeli dosta više, ne znam, bar na Feru znam da ima neke suradnje s njima. Tako da ono, nije da se ne može, ali da baš bilo zanimljivo tipa ono poslat mail doslovno ono, svakom doktoru sa prijedlogom ne znam, za neki podaci koje on ima pristup mogu iskoristiti za nešto zanimljivo, neko istraživanje, koliko njih bi odgovorilo ono pozitivno.
Pa kuš, za to bi ti morao znati šta radi, kako izgleda jedan dan na poslu doktora, što ne zna nitko ko nije doktor. I meni bi recimo bilo drago da mogu dovesti nekakve ferovce na svoj posao i pokazati im kako izgleda dan u životu anesteziologa i sa kakvim vrstama podataka se on susreće. Jer ja znam da mislim, ferovci to uče na nekim predmetima, ali to je nekakav njihov maksimum. Ne dolaze vidjeti na koji način...
Da, definitivno ti hands-on treba da shvatiš.
Da, kužiš. kako se strukturiraju podaci unutar bolničkog informacijskog sustava.
E, ali recimo te stvari što se tiče informacijskog sustava, mislim, jel vi ne možete eksportati podatke iz nekog, ne znam, EEG-a koji je snimao EEG, znači, mislim, većinu podataka su podaci, što oni svi se automatski nekako uploadaju u sustav i samo
Na
preko
što je
toga
najgore,
možeš...
Većina podataka se ne uploada u sustav, nego se onak ostane lokalno pohranjena dok se kompjuter ne pokvari. To, to je najgori dio svega. Da, ono okay. Tipa EEG-ovi se, znači ROG EEG se, ja mislim, ne pohranjuje unutar bolničkog informatičkog sustava. Jedino što se sustavno pohranjuje su radiološke slike i laboratorijski nalazi. I nalazi od liječnika. Ali recimo, ja tijekom operacije, kroz cijelu dužinu operacije, snimam kontinuirano EKG, intraarterijsku vrijednost tlaka sa brzinom osvježivanja, ja mislim, 10 Hz ili 20 Hz. Ne, mora biti više od toga. Dobro, sorry, anyways, ne znam, 30 Hz, whatever, ajmo baciti neku brojku. I tu pulsnu oksimetriju. I svi ti podaci se na kraju dana brišu. To je, nigdje se oni ne uploadaju. U Njemačkoj se uploadaju u sustav koji onda to pohranjuje i sve, ne znam, ako se neke desi sa pacijentom, sud može pozvati te podatke i oni se onda mogu razmatrati. Kod nas se to ne događa. Naši podaci se prepisuju ručno na listu papirnatu koja iza sebe ima indigo papir, koji onda to automatski kopira i ja onda 10 minuta snimanja intraarterijskog tlaka ili EKG-a, whatever, zapisujem kao jednu kvačicu na papiru. Znači, mi imamo kompresiju podataka od 10 minuta 30 hercnog zapisa u jednu kvačicu. I tu se gubi nevjerojatna količina podataka i to ti je isto sa EEG-ovima, sa audiometrijama, sa jako puno tih uređaja koji snimaju nekakvu vrstu podataka. Oni nisu integrirani unutar BIS-a, nego su kao standalone programi koji se slučajno nalaze na istom kompjutoru na kojem se nalazi BIS i onda se u BIS samo upisuje mišljenje liječnika donešeno na temelju toga lokalnog zapisa. Ono, nećeš vidjeti kako izgleda krivulja EEG-a, nego ćeš vidjeti da je neurolog napisao normalna EEG bez provociranih ispada, whatever.
Bože, ok, baš bilo zanimljivo. Aj sad još zadnje, hobije. Znači, to je taj neki potreba za rizikom si počeo izraživati time da krećeš, da se zapravo ideš stalno na penjanje i špiljanje. Kud si uopće došao do ideje tih hobija?
Znaš kaj, imao sam frenda koji je otišao studirati na Cambridge ovu fiziku i on je tam se bavio sa, tam je počeo penjati u nekakvoj dorani na plastici, ono kao bouldering penjanje. I to je meni zvučalo, a gledaj kako to fora zvuči, to bi mogao i ja, ali onda nije bila nikakva dvorana blizu mene i ja sam to zaboravio. I onda se odjednom otvorila dvorana za bouldering, ono meni u susjedstvu i ja sam krenuo na to. I onda kak sam tam krenuo ono dolazit, upoznao sam ekipu koja je otvorila tu dvoranu, završio, počeo sam...
ili Hive?
Ne, Hive.
Aha.
Onda sam tam nešto bio malo radio s njima, onda kak sam ja bio tak dosta ono verziran u tim nekakvim ono poluprogramiranju, business managementu, whatever, za njih sam napravio neki sustav za praćenje članarina, whatever, i tak sam ostao onak full povezan s njima, završio sam ovu sportsko penjačku školicu kod njih i počeo sam malo penjati s njima i to mi je bilo full fora. I onda sam tak počeo, ono, svidjelo mi se penjanje vani, pa mi se svidjelo penjanje tih dužinaca, pa mi se svidjelo ono sve više, sve duži smjerovi i to. To mi je nekak, jednostavno me ono zarazilo. I
koje sad ocjenje penješ?
A slab sam ti ja po tom pitanju. Sad trenutno me boli koljeno, tako da sam još slabiji nego prije, ne znam, šesta, recimo.
Pa dobro, ajde, nije to loše.
Pa da, ali mislim, za to što se tim bavim već 5 godina, kad neko kažem penjem 6 svi budu, a stvarno, samo 6.
Dobro, to stvarno ovisi koliko često ideš u dvoranu, koliko imaš vremena, ono, baš...
Da,
za
mislim, ne
posjetiti.
idem puno u dvoranu, jer onak svaki vikend potrošim, odnosno trudim se potrošiti svaki vikend na otići negdje van, uz to još imam ta, neka sad sam prešao malo više u speleologiju, pa zbog toga, plus taj doktorat, plus dežurstva, onak fakat ne stignem. Plus, shvatio sam da mi zapravo snaga nije toliki problem, jer kad penjem, ono, mene više vlože ti smjerovi od 400-500 metara, i tu mi je puno veći, ono, moj ograničavajući faktor je aerobna sposobnost. Tako da ja zapravo kad nađem vrijeme za trening, odem se ili prošetat po nekom brdu ili vozim bicikl 2 sata, bilo šta aerobnije, tako da to mi još više pojede vrijeme u dvorani. Tako da, ono, ne vjerujem penjati jake ocjene, ali zato mogu penjati cijeli dan
Dugo,
i na
da.
kraju dana doći do auta i biti onak, uf, ajmo sutra opet. To mi je onak, to mi je puno veći, to mi puno više znači nego to da mogu sad po PSA-ama.
No. Ne znam, kad sam ja krenula penja, to bilo na prvoj godini faksa, bilo je dosta malo ljudi, ali mislim da se u zadnjih 10-15 godina zajednica baš Hrvatska onak povećala eksponencijalno. Ja ne znam kakav
Užasno,
je
da.
tvoj...
Ono, ali mislim to ti se isto desilo i sa planinarenjem. Jednostavno su
Da,
ljudi
da.
shvatili, mislim da ta neka milenijalska generacija je dosta malo onak vođena sa time da želi uhvatiti dobru sliku na Instagramu, a pa zato ide u planine, a malo je i vođena time da onak jednostavno sjediti doma pred telkom nije bilo ljudima dovoljno i htjeli su otkriti nekakvu prirodu i onda kad jednom kreneš sa planinarenjem, upoznaš nekog alpinista, vidiš da se raspisala alpinistička školica, odeš probaš i onda te možda to zarazi. Tako da
No.
ja porast ljudi koji penju i koji se bave alpinizmom gledam samo kao produženu ruku porasta broja ljudi u planinama, ono, planinara.
U kojem si planinarskom društvu ti?
Matica u alpinističkom, a Velebit u speleološkom.
Kako je to biti? Je li ima nekih tenzija između planinarskih društava ili...
Znaš kaj, prije fakat je bilo onak
Da.
Velebit, ono, u barem među alpinistima, Velebit, željezničari, Matica su se stalno bili onak, a kaj vi ništa ne znate, a kaj pička i to. A sad sad se pojavio nekakav onak, ja iskreno mislim da je to do toga da je malo više žena ušlo u taj sport, pa je sad postala neka malo ipak normalnija atmosfera gdje nisu svi mačo muškarci. I onda su se javile stvari poput alpinističkog kviza u kojem se okupe ljudi sva tri alpinistička društva i svi zajedno, odnosno stvore se timovi u kojima je po jedna osoba iz Velebita, Matice i željezničara i onda se oni međusobno natječu u odgovaranju nekakvih alpinističkih pitanja i to onak jako stvara nekakvu koheziju i sad ljudi penju međusobno, bez obzira na to u kojem su
To
društvu,
je
i fakat je
dobro.
puno veća kohezija. Ono. Mislim da to svađanje međusobno je ono polako nestaje. Hvala
Od
Bogu.
kada ti kvizovi postaje?
Napravili smo prvi prije jedno godinu dana, ja mislim, možda čak malo manje, tak negdje prije godinu dana je bio prvi i bila su tri za sad. I to je bilo, sad je i Rijeka organizirala svoj, to je bio samo zagrebački ovaj fenomen, a onda su došli neki Riječani na te kvizove, malo da vide kako to izgleda i neki Varaždinci i sad su Riječani, ja mislim, onak prošli petak organizirali svoj alpinistički kviz.
No, baš
Me,
zakon.
ono, da, mislim, genijalna ideja, to su se sjetile cure iz Matice i svaka im čast. Pa sam se ja onda bio malo još uključio u to, jer kao, ne znam, dobar sam se s tim
Nemaš
ljudima. Da,
ne fali ti slobodnog vremena ponekad.
imam previše slobodnog vremena, pa sam onda htio još nešto ubaciti.
Da. Ajde, super. I ajde još jedna stvar. Vidim često mi izlazi na Facebooku neki tvoji komentari kad neko nešto izvali ono besmisleno vezano za medicinu, ali ne samo za medicinu. Koja je motivacija za taj nekakav komentiranje javno? Meni je to predobro. Ja iskreno nikad nemam dovoljno, kako bi to rekla, dovoljno muda da znaš, ono, istražim nešto i onda kad nešto postam da stvarno stojim iza toga. Pa kako to kod tebe funkcionira? Šta te trigerira da objaviš stvari?
Mislim da je to komba stvari. Mama me, ja mislim da dijelom to proizlazi od moje mame, koja me nekak naučila da onak da se
Da ne
nalazim u jednoj
šutiš ili šta?
privilegiranoj poziciji u kojoj imam dužnost pomoć svijetu oko sebe. Nikola, ti nisi siromašan i ne moraš svoj život posvetiti borbi za time da imaš više novaca, zato kaj si rođen sa dovoljnom količinom da ne umireš od gladi, da živiš relativno ugodno, i nisi neka osoba koja sad mora, imaš nekakve sposobnosti i samim time što imaš te sposobnosti imaš odgovornost tome da radiš za bolje društvo. I onda sam ja razmišljao na koji način to mogu napraviti, a kak sam bio u Miocu, onak ta neka konstruktivna rasprava i taj neki onak platonovski, sokratovski džir rasprave i stavljanja stvari, tabu tema i argumenata onak na vidjelo je bila na nekakvoj visok, kod nas se to jako cijenilo i ja sam uvijek jako uživao u tome i onda to nekak vidim sad u zadnje vrijeme sve manje, nažalost, ali vratit ću se. Ali ja to vidim kao neku onak svoju nekakvu građansku dužnost da ukoliko vidim da neko tvrdi neke stvari na način da pokušava izmanipulirati nekim brojkama ili stajalištima, da onda ja kažem svoje mišljenje. Ja ne mislim da sam ja savršen po tom pitanju, ali mislim da je taj nekakav onak multitude ideja u društvu, da je to način na koji društvo može profitirati i ići prema naprijed, i mislim da imam nekakvu onak moralnu dužnost biti dio toga i onda moram napisati to.
Ne, hvala ti na tome. Bude uvijek zanimljivo čitat.
Evo i drugi put.
Kad smo već kod čitanja, za kraj, to smo mi tako prije imali na podcastu Penkalenom, neku knjigu za preporučiti za kraj. Imaš neku knjigu? Ne mora biti ni zdravstvena, može biti skroz
Steven
beletristika, može biti
Pinker,
nešto... Da?
Enlightenment Now, to mi je onak dosta dobra. Mislim, Stevena Pinkera jako volim, on je neki neuroznanstvenik slash moralni filozof, i on je meni jako drag, i onda on malo tako objašnjava kako funkcionira mozak, i još je on psiholog, i još se bavi biologijom, tako da nije da onak priča samo o tome šta je neki psiholog uočio, nego to pokušava još povezati malo onak sa neuronima i sa onak moždanom materijom, tako da meni je to jako zanimljivo za čitati, evo.
To je u toj knjizi Enlightenment Now.
Da.
Ok. Cool.
Sve. Mislim, ima on, prva mu je bila, ja mislim, How the Brain Works, onda je bio Blank Slate i Enlightenment Now za kao treći komad te trilogije, ali sam ju zadnju pročitao, pa je onda je to. Mogu preporučiti.
Super. Hvala ti, Nikola. Bilo mi je užasno zanimljivo. Nadam se da će drugima biti
I ja
inspirativno.
isto. Nadam se. Nadam se da će mladi ljudi ovo poslušati, da će onak,
Da.
kad razmišljaju o tome koji faks da upišu, da mogu onda čuti ovo i nekak se... Da pa će
A
to mi
je...
se desilo, jučer baš tijekom dežurstva mi je došla jedna sestra i rekla, a, doktor Prpić, kao, moj sin zbog vas razmišlja da li će upisati medicinu. I ja ovako, kaj se događa? I ona meni, da, vi ste održali u Miocu kao neko predavanje o medicini, jer imamo tu neku Mioc alumni udrugu u sklopu koje onda ljudi sa različitih fakulteta dođu u Mioc i održe maturantima većinom kao nekako kratko izlaganje o tome kako izgleda život na medicini i šta se može nakon toga. I ja sam u tom svom predavanju bio onak, ja bih rekao, zdravo kritičan prema medicini. Onak sam rekao, gledajte, ima super dijelova medicine, ali nije baš
Da.
ni lagano. Imaš puno prekovremenih, plaća bi ti mogla biti bolja da si otišao na fer. Znaš,
Da.
Nije sve super, nije sve loše, ali nije ni sve super. I onda mi je ta sestra rekla, da, moj sin, on je jako bio zagrijan medicinu, on je samo htio medicinu. Ja sam mu stalno govorila, joj, pa nije ti to sve baš tak kak se ti zamišljaš, ali onda je poslušao vaše predavanje i kao sad si je on počeo razmišljati o tome, da li možda medicina, kao da li, jel spreman podnijeti toliku žrtvu, bla, bla, bla. Ja sam se jednak mislio, pa dobro, nije da želim ljude odgovoriti od medicine, ali želim da ljudi se ne zalječu na takav
Da.
fakultet, nego da onak imaju nekako, da čuju s obje strane. Tak, da.
Pa to je generalno problem. Mislim, kad većina nas upisuje faksove, zapravo nemaš dojam šta točno znači ono što učiš na faksu, kako se to translatira u ono što zapravo želimo ili ne želimo raditi kasnije u životu.
Je. I nadam se da će mladi ljudi slušati ovaj podcast, da vide onak kak sve život može izgledat, a i da nekak imaju osjećaj šta znači na
Da.
ono biti odrasla osoba.
Da, da, da.
Ono,
Da.
kad si znatiželjan i ajmo reći ambiciozan, kak, ono, kak su drugi ljudi došli do tih nekih pozicija na kojima sad izgledaju kao da su oni neki ozbiljni na ono ljudi koji su valjda kao nešto napravili u životu, a kak se to uopće desilo? Evo, zato
Da.
kad ja ono, ona su, tijekom srednje škole ja nisam imao pojma kak se to događa.
Da, je. Cool.
Dobro.
Ajde, bilo mi je drago.
Hvala ti što si me pozvala. Bilo mi je jako
Ništa.
zabavno pričati s
I
tobom.
meni isto.
Eto,
može.
slušamo se.
Slušamo se. Do slušanja.
Da, do slušanja.